poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Zasedanje predsednikov evropskih škofovskih konferenc v Albaniji.
Cerkev v Indoneziji živa kljub napadom skrajnih islamskih skupin.
V pričakovanju 25. obletnice medverskega molitvenega srečanja za mir v Asiziju.
V Evropi je 10 kraljevskih družin, vse so krščanske, vendar različnih veroizpovedi.
Kakšna prihodnost se obeta kristjanom v Libiji po padcu Muamerja Gaddafija?
Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Albanska prestolnica Tirana je prejšnji konec tedna gostila redno letno zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc. Prvi del je bil namenjen razpravi o novi evangelizaciji, drugi pa predstavitvi poročil z različnih mednarodnih srečanj ter pregledu opravljenega dela teles in komisiji sveta. Evropski škofje so se v času zasedanja v Tirani srečali s predstavniki albanskih oblasti, izvolili pa so tudi novo vodstvo. Helena Škrlec.
Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere bo osrednja tema 23. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode, ki jo je papež Benedikt XVI sklical za konec oktobra prihodnje leto. Evropskim škofom sta o tem med zasedanjem v Tirani spregovorila predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo, nadškof Frino Fisichella in laik Jean-Luc Moens.
Izpostavljeno je bilo predvsem to, da spričo sedanjega kulturnega stanja, ko smo v času krize, ko staro več ne velja v marsikaterem pogledu, novega pa še ni, ko živimo v takem prehodnem obdobju, se mora tudi katoliška cerkev in vsi mi, ki oznanjamo katoliško vero, tega zavedati in iskati tudi nove poti. Nove poti za oznanjevanje, tako da bo vedno veljavno krščansko sporočilo lahko in lažje postalo sprejemljivo in razumljeno v pravem pomenu od naših sodobnikov.
Je za slovensko oddajo Radia Vatikan povedal predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres. Kot je dodal, so slišali, da so dejavniki nove evangelizacije trije, poleg družine in različnih gibanj, so v ospredju tudi katoliške šole.
Moram reči, da je mene to po eni strani začudilo, po druge strani pa tudi ne. Če pomislimo, kako velike možnosti za evangelizacijo imajo tudi pri nas, predvsem naši vrtci, pa potem osnovne šole, ki jih praktično ni, oziroma samo ena nastaja v Ljubljani, in seveda potem tudi gimnazije in ne nazadnje ta naša katoliška univerza, ki se počasi postavlja na noge.
Odprtja tokratnega zasedanja Sveta evropskih škofovskih konferenc v Tirani se je udeležil albanski premier. Evropski škofje pa so se srečali tudi s predsednikom države. Ta je po besedah nadškofa Stresa
v svojem govoru poudaril pomen katoliške cerkve v Albaniji kot nosilke tisočletnega izročila in kulturne dediščine.
Svetu evropskih škofovskih konferenc bo tudi prihodnjih 5 let predsedoval kardinal Peter Erdo z Madžarske. Na mesti podpredsednikov, ki sta jih do zdaj zasedala kardinal Josip Bozanič z Hrvaške in Jean-Pierre Ricard iz Francije, sta bila medtem izvoljena kardinal Angelo Bagnasco iz Italije in nadškof Jozef Mikalik z Poljske.
Udeležencem zasedanja v Tirani je sporočilo poslal tudi papež Benedikt XVI. V njem evropske škofe poziva, naj z misijonsko izvirnostjo iščejo nove poti za evangelizacijo, zlasti za nove rodove. Sicer pa je predsednik omenjenega sveta, madžarski kardinal Peter Erdo, v uvodnem nagovoru spregovoril tudi o finančni krizi in opozoril na okolja, kjer se tudi v Evropi vse pogosteje pojavlja sovraštvo do krščanstva.
Kardinal Peter Erdo je v uvodnem nagovoru izrazil solidarnost cerkve v Evropi s tistimi, ki nimajo službe ali so zaradi gospodarske krize preveč zadolženi. Veliko ljudi, ne po lastni krivdi, je brezposelnih, pogosto preveč zadolženih in obremenjenih z davki ali nezmožnih za nakup dobrin, ki jih potrebujejo za preživljanje, je dejal kardinal in dodal, da jim cerkev svojim delom in besedo, predvsem pa prek toliko dejavnih kristjanov v javnem življenju, skuša pokazati izhod. Da pa bi našli ta izhod, moramo po njegovih besedah odpreti duha in srce Bogu. Dobiti moramo drugačen pogled na družbeno življenje na osnovi solidarnosti in nesebičnosti. Kardinal Erdo je upozoril še na globjo in bolj zavratno etično in antropološko krizo, ki se skriva v življenju družin, v vzgojnih okoljih, v medijih. Danes so družbene napetosti, krize družine, zasvojenost z mamili med mladimi, splav in eutanazija pogosto znamenje kulture smrti, žalostna posledica pomankanja globokega smisla življenja, je dejal madžarski kardinal. Izrazil je zaskrbljenost zaradi porasta napadalnega vedenja in nasilja zlasti med mladimi, ter upozoril na okolja, kjer se tudi v Evropi vse pogosteje pojavlja sovraštvo do krščanstva. Observatorij za raziskovanje nestrpnosti in diskriminacije proti kristjanom v Evropi, ki ima sedež na Dunaju, poroča o večjem številu prikritih ali odkritih primerov diskriminacije na delu ali na različnih področjih družbenega življenja samo zato, ker so kristjani. Kardinal Erdo je upozoril na vpliv neke protikrščanske drže, ki se sistematično širi prek socialnih medijev, učbenikih ali v javnem mnenju. V vseh teh primerih krščansko vero ali cerkev pogosto obravnavajo krivično in zmanjšujejo njeno vidnost.
Papež Benedikt XVI. Je pri splošni audienci nadaljeval kateheze o molitvi. Tokrat se je ustavil pri 23. psalmu, ki nazorno govori o Gospodu kot dobrem pastirju. Njegovo razmišljanje, ki ga je imel pred množico romarjev na trgu svetega Petra, je povzel Tone Gorjup.
Ko se v molitvi obračamo k Bogu, gre pravzaprav za neomajno zaupanje van, je dejal papež in dodal, da je ta odnos najlepše prikazan v psalmu 23, ki govori o Gospodu kot dobrem pastirju. Njegov lik nam prikliče v spomin ljubečo skrb za ovce in tesno povezanost z njimi. Pozna vsako posebej. In one mu sledijo, ker jih vodi na zelene pašnike. Njegova prva skrb je varnost črede. Ve, kako poiskati, kar je najnujnejše za življenje. Znajde se v puščavi in kadar pretijo sovražniki. Tudi mi smo takrat, ko se prepustimo dobremu pastirju, prepričani, da nas vodi Gospod. Psalmistove besede "ne bojim se hudega, ker si ti z menoj" izražajo neumajno zaupanje. Pomirjujoča bližina Boga spreminja stvarnost, čeprav je včasih strašljiva, v varno zatočišče. Pastir priskrbi svojim ovcam vse, kar potrebujejo – hrano, olje, vino in jim daje znamenja zastonske ljubezni. Vodi jih domov, v Gospodovo hišo, kraj miru in Božje dobrote, ki se nikoli ne konča, je papež razmišljal o besedilu psalma, ki govori o dobrem pastirju. Gre za prispodobo, ki je dobila potrditev v zgodovini in izkušnji Boga strani Izraela kot izvoljenega ljudstva. Lik dobrega pastirja pa dobi z Jezusom nov pomen. Na prvo mesto postavi iskanje izgubljenih ovc.
Il est le pasteur royal, l'humble messie, qui nous conduit au banquet du ciel.
On je pravi pastir, ponižen mesija, ki nas vodi na nebeško gostijo, je še dejal papež Benedikt XVI.
V katoliški cerkvi smo minuli teden obhajali god svetega Frančiška Asiškega, ki je ustanovitelj reda manjših bratov, klaris in tretjega reda. Znan je po svojem spokornem življenju in opozarjanju na spoštljivo sobivanje s tvarstvom. Je tudi prvi znani in priznani primer svetnika z otisnenimi Kristusovimi ranami. V njegovem mestu je bilo 27. oktobra leta 1986 na željo blaženega Janeza Pavla II. Molitveno srečanje za mir na svetu. V pričakovanju 25. obletnice tega dogodka papež Benedikt XVI. Opozarja, da tudi danes obstajajo različni motivi za skupno prizadevanje za mir in dobro ter za človeštvo in prihodnost sveta. Helena Škrlec.
Predsednik in tajnik papeškega sveta pravičnost in mir kardinal Peter Turkson in škof Mario Toso sta v članku za vatikanski časopis Osservatore Romano poudarila, da poleg vojnih konfliktov, ki zahtevajo življenje in za seboj puščajo opustošenje, obstajajo tudi spopadi, ki so morda manj vidni, a prav tako uničujejo dostojanstvo ljudi in narodov. Ob tem omenjata finančno krizo in bankrote. Kot dodajata, vse bolj očitno postaja, kako je vrsta manj razvitih držav odvisna od volje velikih sil, ki velikokrat iščejo le lastno korist in dobiček. Povod za nasilje so med drugim tudi avtoritarni režimi, ki ne zagotavljajo temeljnih pravic in svoboščin. Razlog za različne oblike diskriminacije so po njunem lahko tudi same religije. Benedikt XVI, ki bo 27. oktobra poromal v Asizi, želi, da bi bil ta dan zato namenjen premišljevanju, dialogu ter molitvi za pravičnost in mir na svetu. Romarji resnice, romarji miru bo tokratno geslo. Kardinal Turkson in škof Tuso pravita, da sveti oče s tem, ko vabi k premišljevanju teh besed, spodbuja kulturo, ki je nagnjena k nihilizmu, da preseže nezaupanje v človeka in njegov razum, ter tako preseže etični relativizem, ki spodkopava temelje vseh dobrih namenov, temelje moralnega in družbenega nauka, ter s tem stebre, kot so ljubezen, svoboda in pravičnost. Kardinal Turkson in škof Tuso dodajata, da gre za svojstven prispevek zdajšnjega papeža k duhovnosti molitvenih dni za mir na svetu. Kot še pravita, bo Asizi 2011 priložnost, da bo v ospredje spet postavljena pomembna verska izkušnja človeka, v kateri ležijo temelji skupnega prizadevanja za mir. Zaradi človekovega dostojanstva in človeške zmožnosti poseganja po resničnem, dobrem in po Bogu je možno skupaj bivati in delati za pravičnejši in bolj solidaren svet.
Papež Benedikt XVI je prejšnji petek v Kastel Gandolfu sprejel predsednika indonezijske škofovske konference, ki se z drugimi indonezijskimi škofi mudi na obisku Ad Limina Apostolorum. Indonezija je država z najgosteje naseljenim muslimanskim prebivalstvom. Vseh prebivalcev je 237 milijonov, od tega je 86% muslimanov. Katoličani, ki jih je približno 3%, se zato pogosto soočajo z napadi skrajnih islamskih skupin.
Kot je v pogovoru za Radio Vatikan dejal predsednik indonezijske škofovske konference monsignor Martinus Dogma Situmorang, je katoliška cerkev v Indoneziji živa in raste, kot povsod drugje pa se sooča z raznimi izzivi, med njimi sekularizacijo med mladimi. Izziv predstavlja tudi sobivanje s pripadniki drugih ver, ker so manjšina, laike posebej spodbujajo k dejavni udeležbi v političnem in gospodarskem življenju. Problem pa predstavljajo fundamentalistične skupine, ki jih večinska muslimanska skupnost dopušča ne zaradi simpatije, ampak ker je nesposobna, da bi se jim zoperstavila.
L'autorità civile come se non fosse in grado di trattarli.
Tudi za civilne oblasti se zdi, da se niso sposobne pravično soočiti s temi razmerami in kaznovati dejanja, ki rušijo miroljubno sožitje ljudi, ustavo države in njeno prihodnost, je dejal monsignor Situmorang in dodal, da sicer vzdržujejo redni dialog z voditelji drugih ver, muslimani, protestanti, hindujci, budisti in konfucijani. Indonezijska ustava poleg rimokatoliške namreč priznavale omenjene religije. V Rimu pa se te dni mudijo najvišji predstavniki Zveze latinsko-ameriških škofovskih konferenc. Kot je pisala agencija Fides, med obiskom v Vatikanu razpravljajo o različnih vprašanjih, ki so trenutno v ospredju življenja cerkve v Latinski Ameriki. Škofe namreč skrbi naraščajoče nasilje ter zakonski predlogi različnih držav o dekriminalizaciji splava, istospolnih zvezah in posvojitvah otrok strani istospolnih parov.
Nemiri v Siriji se stopnjujejo iz dneva v dan, a med tem, ko se kaos povečuje, je skupina menihov v samostanu Deir Marmusa na severu države pripravila teden molitve in posta za mir in spravo. V njihovem sporočilu za javnost piše, da sta v času, ki je poln strahu, pesimizma in delitve, pomembna komunikacija ter zavedanje, da pravice do izražanja mnenja in skrbi za domovino nima le ena stran. Helena Škrlec.
Italijanski jezuit pater Paolo Dalolio, ki vodi samostan Deir Marmusa, je za Radio Vatikan povedal, da so teden molitve in posta za končanje nasilja v Siriji poimenovali duhovni džihad. Posvarili so me, da džihad pomeni sveto vojno, ampak ne gre za to, gre za duhovno prizadevanje pri soočanju z naraščajočim nasiljem v državi in vzajemno globoko željo po spravi. Pater Dalolio je tudi povedal, da so pri tem sodelovali številni mladi. V teh dneh smo videli veliko mladih, ki so prihajali v samostan z vseh delov Sirije. Bili so različnih veroizpovedi in političnih prepričanj, a so skupaj molili in prosili Boga za resnično spravo. Nasilje v Siriji narašča, pater Dalolio težko oceni položaj. Viri podatkov niso dovolj svobodni, da bi kdorkoli lahko analiziral stanje. V medijih je tako zaslediti le strahove, jezo in različne interpretacije položaja, kar pa ni dobro. Pater Dalolio pravi, da je rešitev pogajanjih, ki pa morajo biti postopna.
V Evropi je 10 kraljevskih družin. Poleg krone jim je skupna tudi vera. Vse kraljevske družine so krščanske, vendar različnih veroizpovedi. Dejansko so simbolično nekatere med njimi vrhovna verska oblast v domači deželi. Polovica evropskih monarhij je katoliška. Ob obisku pri papežu so lahko tako imenovane katoliške kraljice oblečene belo namesto tradicionalno črno.
V Španiji je kraljevska družina katoliška. Vodita jo kralj Juan Carlos in kraljica Sofija Bourbonska, ki izhaja iz grške kraljevske družine. Pred poroko je bila kraljica pravoslavne vere. Ko se je spreobrnila v katoliško vero, se je odrekla vsem pravicam do grškega prestola. Tudi v Belgiji sta kraljica Pavla in kralj Albert II. Katoličana. Leta 1990 je njegov prednik kralj Bourdon začasno odstopil z prestola, da mu ni bilo treba podpisati zakona o splavu. Luksemburška vojvoda Henri in Marija Tereza sta se letos udeležila velikega tedna s papežem, tudi svojim otrokom sta dala katoliško vzgojo. Monaška kraljevska hiša je tradicionalno katoliška, princ Albert je enkrat obiskal papeža. V prihodnjih mesecih načrtuje obisk v Rimu še enkrat, da predstavi papežu svojo ženo. Zadnji, vendar ne najmanj pomembna, sta katoliška tudi lihtenštajnska kneza Hans Adam II. In prestolonaslednik Alojz. Knez je pred kratkim rekel, da bo v primeru, da referendum izglasuje splav, vložil svoj veto. Tri kraljevske družine na severu srednje Evrope so luteranske in veliko od njih jih je simbolično najvišja verska avtoriteta v njihovi deželi. Tako je na primer norveški kralj Harald V. vrhovna avtoriteta norveške luteranske cerkve. To je skrajno simbolično, saj jo pooblašča za odgovornost pri oddelku za cerkev in kulturo. Podobno je na Danskem, kjer je kraljica Margaret II. Glavna avtoriteta narodne cerkve. Na seznamu protestantov sta nizozemska kraljica Beatrix in švedski kralj Karl Gustav. Ta dva v svoji deželi nimata uradne verske vloge. Angleška kraljica ima naslov vrhovna voditeljica cerkve v Angliji, kar je ključ do anglikanske cerkve. Čeprav je naslov v glavnem simboličen, ima oblast, da imenuje višje člane cerkve. Pri tem mora upoštevati nasvet premijeja, ki pa mu svetujejo drugi verski voditelji iz anglikanske cerkve.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Cerkev v Italiji ima novo blaženo. V mestu Ivreja je prejšnjo nedeljo čast oltarja dosegla ustanoviteljica sester ljubezni brez madežnega spočetja, sestra Antonija Marija Verna. Živela je na prehodu iz 18. v 19. stoletje ter je vzor posvečene žene in vzgojiteljice. Postulator postopka za beatifikacijo, pater Giovanni Giuseppe Califano, je za Radio Vatikan povedal, da so pomankanje izobrazbe, nevednost in naraščajoča revščina v njeni škofiji novo blaženo spodbudile, da je začela pomagati drugim. Ta njena skrb se je potem razširila in navdušila tudi mnogo drugih sester, ki so skozi leta to karizmo ponesle po vsem svetu.
Nemški škofje so bili od torka do petka zbrani na plenarnem zasedanju v mestu Fulda. V spredju razprav je bilo nedavno papeževo apostolsko potovanje v domovino in izvajanje dialoškega procesa, ki se je v zadnjih nekaj mesecih začel v Mannheimu. Na dnevnem redu je bila tudi priprava na sinodo o novi evangelizaciji leta 2012 in nadaljnje razvijanje dejavnosti škofijskih medijev.
Kakšna prihodnost se obeta kristjanom v Libiji po padcu Muamerja Gaddafija? O tem vprašanju se je z novim libijskimi oblastmi pogovarjal nunci, nadškof Tomaso Caputo. Državo bo do novih volitev vodil prehodni nacionalni svet. O srečanju z njegovimi predstavniki je nadškof za Radio Vatikan povedal, da libijske oblasti zelo cenijo navzočnost različnih verskih skupnosti. Sicer pa je bilo tako tudi v preteklosti. Zagotovili so mu, da bo z njihove strani zagotovljena tudi vsakršna podpora in odprtost do kristjanov v deželi. Nadškof Caputo je povedal, da je varnost v Tripolisu dokaj stabilna, medtem ko iz trdnjave Gaddafijevih privržencev Sirte še vedno poročajo o bojih med opozicijo in zvestimi diktatorju. Po krajevnih bolnišnicah okoli Tripolisa delujejo številne redovnice iz različnih katoliških kongregacij, ki so zelo cenjene, saj so znamenje podpore libijskemu ljudstvu, je še poudaril nunci.
S problemom sekularizacije in vprašanjem evangelizacije se spoprijema tudi cerkev v Aziji. O tem je prejšnji teden na Tajskem potekal simpozij. Udeleženci srečanja so želeli poglobiti in razširiti pojmovanje pojma sekularizacije po angleškem sociologu Steve Bruce, ki pojav sekularizacije obravnava izključno na podlagi obiska cerkve strani vernikov. To pa ne more biti edini kriterij. Nedvomno se sekularizacija v Aziji zaznava predvsem med mladimi in družinami, a poleg sekularizacije v mnogih azijskih državah narašča tudi fundamentalizem. Verski fundamentalizem pa je po besedah enega od indijskih škofov najnevarnejši. K temu problemu cerkev lahko pristopa tudi s spodbujanjem razumevanja psiholoških in družbenih motivov za njegovo širjenje.
V Pakistanu se je začelo leto misijona pod geslom Od Rimi na globoko. V tej državi katoličani predstavljajo le 2% vernikov. Kot je za agencijo Fides dejal predsednik Pakistanske škofovske konference, škof Rodriguez, so prav vsi povabljeni k premišljevanju o misionarski poklicanosti. Želel jih je opogumiti, saj so katoličani kot manjšinska verska skupnost pogosto krat žrtve različnih pritiskov, krivice in diskriminacije. Tajnik Kongregacije za evangelizacijo narodov je ob tem cerkvi v Pakistanu poslal posebno sporočilo. V njem je poudaril, da bi morala država spoštovati versko svobodo in svobodo vesti. Zapisal je tudi, da je mir želja vsakega človeka, a se v mnogih družbah kaže kot nekaj zelo krhkega. Kot je še dodal, je krščanska ljubezen tista, ki usmerja človeka k dialogu ter širjenju pozitivnih in ustvarjalnih odnosov med osebami in skupnostmi različnih verskih pripadnosti.
Vzhodna Afrika oziroma Afriški rog se še vedno spopada s hudo krizo. Lakota in podhranjenost sili približno milijon Somalcev k begu iz države na severovzhod Kenije v regijo Dadaab. Veliko vlogo pri oskrbi teh beguncev imajo katoliške človekoljubne organizacije. Koordinatorka katoliških človekoljubnih organizacij Leanne Hager je ob tem za Radio Vatikan povedala, da so v regiji Dadaab postavili 6 begunskih taborišč. V njih živi približno 450 tisoč ljudi. Po njenih besedah so do zdaj z vodo in sanitarijami oskrbeli 25 tisoč ljudi. Dejala je, da so med najbolj ranljivimi otroci mlajši od 5 let. Omenila je tudi, da je razočarana nad odzivi mednarodne skupnosti, ki ni takšna, kakršna bi lahko bila. Na težke razmere prebivalcev Afriškega roga je pri sredini splošni audienci opozoril tudi papež Benedikt XVI.
Beloruski nadškof, metropolit Tadeuš Kondruševič v Minsku in Molihevu je blagoslovil kompendij družbenega nauka cerkve, ki je išel v beloruščini. Uradna predstavitev bo 19. oktobra v cerkvi svetih Simona in Helene v Minsku na simpoziju z osrednjo temo Župnija je območje življenja vsakega vernika. Simpozij so pripravili ob 20. obletnici ustanovitve nadškofije Minsk-Molihev. Kompendij je pripravil Papeški svet za pravičnost in mir, v njem pa so prvič sistematizirali in standardizirali glavne misli družbenega nauka cerkve, začenši z okrožnico papeža Leona XIII. Rerum Novarum iz leta 1895.
Romuniji bo od 20. do 31. oktobra popis prebivalstva. Tamkajšnji škofje so ob tem vernike spodbudili, naj jasno izrečejo svojo pripadnost katoliški cerkvi. V pastirskem pismu so zapisali, da je naša vera naše življenje. Kot so dodali, navesti svoje versko prepričanje ni le moralna obveza, ampak prispeva tudi k dajanju pristne podobe katoliške skupnosti v Romuniji in Evropi. Vzpostavljanje njene prave razsežnosti bo po njihovih besedah pripomoglo k pozitivnemu nadaljevanju verskega življenja in prihodnih dejavnosti.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.